Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Ya. Waktu saya drive dari LA itu, LA lagi panas, dan satu hal yang saya kepikir terus ya, kalau hujan itu enaknya luar biasa, sampai di sini cita-cita terkabul. Ya. Yang tapi dasar manusia nggak pernah puas. Mikirnya gini, kok hujannya San Diego ya, kok nggak hujan di LA? Di situ tuh kebakaran tuh makin lama makin gede. Makin lama makin besar. Di kalau saudara tahu daerah Los Angeles itu, di ujung kalau naik ke atas gini, ujung sebelah kiri di daerah Ventura itu udah kebakaran ya, yang ke arah Calabasas sama semua itu udah kebakaran gede. Ke arah paling timur daerah San Bernardino itu juga kebakaran ya. Dan orang seperti dulu yang kebakaran di sini, yang sampai ngungsi-ngungsi itu yang di atas gunung, kadang mikir ya, di kalau tinggal di Malibu sana di pinggir laut pas lagi ombak lagi gede, dibilang kena tsunami, itu kena erosi semua ya. Ini sekarang kebakaran hutan kayak gitu, kayak yang lalu rumah di atas gunung itu malah yang kena semua. Kita yang di lembah malah ya ketiban debunya doang, ketiban abunya, ketiban segala yang lain. Tetapi yang mereka yang di, kalau nggak salah di Ventura atau di mana itu, kasihan sekali ya, mereka angin berubah dari sementara menuju ke arah beberapa rumah ya. Awal-awal yang lalu itu sudah terjadi kebakaran yang cukup besar di daerah Monrovia, di dekat gereja yang dulu saya layani ya, dan bagian utara dari kota Monrovia itu under mandatory evacuation ya. Waktu itu saya sampai hubungi ibu pendeta untuk pengen menanyakan gereja akan dibuka nggak untuk menampung orang-orang yang evakuasi itu. Tapi ya puji Tuhan, anginnya tidak terlalu besar dan anginnya itu turut bekerja sama, jadi bukan turun ke kota tapi naik ke atas terus ya. Beberapa hari ini satu hal yang terus dalam pikiran saya, yaitu orang-orang yang bekerja sebagai pemadam kebakaran ya. Cuaca di LA beberapa hari yang lalu itu hampir 100 derajat, dan ini baru Mei. Saya gak berani kebayang nanti masuk ke sesudah Juni, katanya June gloom ya, lalu Juli sampai kira-kira bulan Oktober, bulan November, itu mereka akan kerja keras setengah mati ya. Saya tidak tahu saudara punya beban untuk itu tidak, tetapi dalam hati saya beberapa hari ini itu yang terus terpikir ya. Mereka-mereka yang bertugas sebagai petugas pemadam kebakaran ya, yang harus lari sana lari sini, dan beberapa dari antara mereka itu sudah mulai capek dan menjadi rentan terhadap kecelakaan, khususnya kayak itu daerahnya, itu daerah-daerah yang sulit sekali dijangkau ya. Saya lihat beberapa mereka, I mean, saya pengen berhenti nanya, bisa nggak waktu you nyiram itu lepas aja pakaian yang itu, baju anti apinya tebalnya, beratnya, minta ampun mereka harus pakai itu, dan di luar itu hampir 100 degree ya. Doakan mereka dan ya, pikirkan apa yang kita sebagai gereja bisa lakukan untuk bisa membantu mereka ya, bisa meringankan mereka. Baik saudara, mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu dan kami berdoa kiranya Engkau yang berbicara kepada kami, Engkau menyatakan firmanmu kepada kami dan menolong kami, supaya sekalipun kami lemah, kami terbatas, tapi kami boleh memahami dan mendengarkan suaramu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari saudara, kita membuka Alkitab dari 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, saya ingin bacakan mulai dari ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal yang keempat, mulai dari ayat 16 sampai dengan pasal 5, ayat yang ke-9. Ya, perikopnya berakhir pada ayat 10, tetapi saya ingin berhenti di sini pada ayat yang ke-9. Ya. 2 Korintus pasal yang keempat, mulai dari ayat 16 sampai dengan pasal 5, ayat yang ke-9. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, yaitu suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh.
karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara-saudara, ada cerita mengenai seorang yang kapalnya terdampar, kapalnya tenggelam, dan dia satu-satunya yang berhasil selamat terdampar di sebuah pulau kecil. Ya, dia terdampar di sana dalam keadaan bisa dikatakan tidak punya apa-apa. Namun setelah beberapa waktu dia berhasil untuk mendirikan sebuah pondok kecil, ya sekedar dia bisa berteduh kalau panas, dia tidak terlalu kepanasan, ada yang bisa menundungi dia. Nah, saudara, dia tinggal di situ mungkin ada beberapa minggu lamanya, saudara, dan keadaannya makin lama makin berat, kesehatannya makin lama makin menurun, makanan sangat terbatas sekali, ya minum sangat terbatas sekali, tiap hari dia makin lama makin lemah, makin lama makin mengalami kesulitan. Dan saudara, dia makin hari dia makin merasa bahwa dia berdoa sekalipun tidak ada gunanya, karena dia tidak pernah melihat kapal di cakrawala sana, dia tidak pernah melihat ada apa-apa, dan kalaupun ada, tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa menarik perhatian kapal itu, tidak ada yang datang dekat-dekat. Tapi saudara, dia berusaha, ya. Dia barangkali anak sekolah minggu yang baik dulu, ya. Dia mungkin dulu rajin ke gereja, dia mungkin aktif di gereja dulu, saudara, dan dia selalu ingat bahwa dia itu mesti berdoa. Jadi dia selalu berdoa, dia selalu minta Tuhan untuk menolong dia. Nah, satu hari, saudara, dia masuk ke dalam daerah yang cukup banyak pohon di situ untuk mencari makanan dan berusaha untuk mendapatkan minuman, saudara. Dan hari itu rupanya hari yang berat sekali bagi dia. Bukan saja dia hampir tidak mendapatkan makanan dan minuman, tetapi dia juga mengalami kecelakaan. Ya. Kakinya patah, saudara. Ya. Kakinya patah dan dia dengan setengah mati, dengan tertatih-tatih sekali, saudara. Apalagi waktu itu hujan yang jauh lebih lebat dari ini, guntur, kilat, menyambar. Dengan setengah mati sekali, saudara, dia kemudian berhasil ambil satu tongkat dan berusaha membantu dia untuk bisa jalan keluar, jalan ke arah pantai, jalan ke arah gubuk yang tempat dia tinggal itu. Saudara, bayangkan waktu dia jalan keluar, saudara, bayangkan betapa kecewa hatinya, saudara, waktu dia lihat gubuk yang dia bangun dengan susah payah itu rupanya kena sambar petir, saudara, dan sementara terbakar. Asap membubung tinggi, saudara, dan dia keluar dari hutan itu, dia lihat, dia lupa diri, dia lupa segala sesuatu, saudara. Dia mengendiri melihat ke langit, saudara, dan dia menyumpah-nyumpah kepada Tuhan, mengatakan, untuk apa saya percaya kepada kamu? Untuk apa saya percaya kepada kamu? Untuk apa saya berdoa? Bukankah engkau Allah yang berjanji memberi berkat? Engkau Allah yang berjanji mendengar doa? Engkau Allah yang berjanji memberikan apa yang aku minta? Dan apa yang terjadi? Bukan saja engkau tidak menolong saya, coba lihat apa yang terjadi pada saya hari ini. Saya harus mengalami kecelakaan. Dan bukan saja mengalami kecelakaan, rumah, gubuk saya, pondok saya itu terbakar. Kaitan mengatakan, saudara, dia begitu kecewa, dia begitu terpukul, saudara. Hari itu, malam itu dia memang tidak punya rumah lagi dan dia tertidur di pinggir pantai itu. Saudara, di dalam kehidupan kita, saya harap tidak banyak orang yang mengalami masalah seperti yang dialami oleh si orang yang kita anggap kasihan dan sial sekali seperti ini. Ya. Tetapi kita harus menyadari dan mengakui bahwa seringkali dalam kehidupan kita, saudara, masalah itu bisa datang bukan cuma satu kali, tapi bisa menjadi seperti satu paket. Ya. Datang secara bertubi-tubi.
mengalami, saudara. Ya. Khususnya di dalam beberapa bulan terakhir ini, saya tidak tahu mengapa, saudara, bolak-balik saya mendapatkan kabar mengenai orang-orang yang saya kenal, ada yang beberapa merupakan teman yang cukup dekat dengan saya, ada beberapa yang saya cuma tahu, ada yang saya kenal, yang meninggal dunia. Ada yang umurnya sudah tua, 93 tahun, yang paling muda 52, nah bukan lagi 52, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kabar seorang yang berumur 41 tahun. Jemaat dari sebuah gereja yang saya sering khotbah di sana dan saya tahu dia. Dan saya tanya kepada pendetanya, apa yang saya tahu dia sakit dan apa yang terjadi? Dia katakan satu hari dia di rumah, dia tahu-tahu aja punya jatuh duduk dan kemudian dia terjatuh dan kelihatannya berhenti bernafas, lalu ditelepon untuk 911 datang dan bawa ke rumah sakit. Otaknya sudah bengkak. Dan orang 911 pertama bilang kayaknya sudah nggak ada, tapi kemudian waktu dicek lagi mereka bilang kemungkinan masih brainnya masih ada gelombang listrik dan masih ditaruh di mesin kalau nggak salah dua minggu. Dan akhirnya dokter menyerah, dokter mengatakan pada dasarnya dia sudah nggak ada, hidup cuma dengan mesin. Dan akhirnya mereka keluarga kumpul dan akhirnya di-unplug, dan setengah jam setelah di-unplug he's gone. 41 tahun. Dan maafkan saya, kalau yang menjadi keprihatinan saya yang paling besar adalah waktu saya menanyakan kepada pendetanya dan kepada majelis gerejanya adalah bagaimana dengan istri dan anaknya, apakah mereka bisa menerima. Saya masih sering mendapatkan telepon dari seorang jemaat yang saya kenal dengan baik yang menceritakan bagaimana hatinya itu masih sulit untuk menerima bahwa suaminya sekarang sudah tidak ada. Anaknya masih mengatakan, Pastor Ranky, saya masih sering mimpi, I saw my dad. Tinggal secara mendadak sekali. Tidak ada orang yang menyangka, tidak ada orang yang terpikir bahwa seorang yang masih begitu muda, seorang yang sehat, yang sejauh kita tahu, tidak ada masalah apa-apa. Namun masalah bukan hanya datang satu saja. Seringkali masalah datang dengan bertubi-tubi. Ada keluarga yang bukan hanya kehilangan orang yang mereka cintai, kehilangan orang yang mereka kasihi, tetapi kemudian karena kehilangan anggota keluarga yang merupakan pencari nafkah, maka mereka terpaksa harus tergusur keluar dari rumah tempat mereka tinggal. Ada yang saya dengar bahkan sampai anaknya tidak mampu lagi untuk membayar biaya sekolah, sampai harus keluar. Gereja membantu, tapi gereja tidak kuat untuk tiap bulan untuk membayari untuk dia sekolah. Harus putus sekolah. Seringkali masalah terjadi secara tidak terduga-duga, saudara. Saya membaca cerita tentang Boston Marathon. Dan yang saya terpikir tentang si anak perempuan dari Cina yang datang sini. Saya tidak ingat dia umur berapa. Ya. Datang sini sekolah dan kalau nggak salah dia masih belum terlalu lama di sini. Mau menikmati suasana seperti Amerika, saudara, mau menikmati apa yang khas di Amerika. Hari itu pergi nonton Boston Marathon dan dengan temannya tunggu di garis finish. Pagi hari dia masih posting di dia punya Facebook, dia makan sereal, makan buah, masih merasa bangga, masih dengan penuh dengan kegembiraan, ini makan pagi saya. Saya bayangkan keluarganya, saudara, di Tiongkok. Anak dikirim jauh-jauh ke Amerika dan sekarang pulang di dalam peti jenazah. Di dalam kehidupan kita, saudara, suka tidak suka, siap tidak siap, saudara, masalah sering datang dan masalah sering datang secara bertubi-tubi. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ini, saudara, ini kita mendapatkan sedikit gambaran yang bisa dikatakan agak unik, saudara, mengenai keadaan Paulus. Ya. Kalau kita melihat di dalam pasal 2, saya tidak tahu saudara perhatikan tidak, waktu kita membaca bagian ini, Paulus di sini tidak banyak berbicara mengenai kita. Ya. Dia tidak banyak berbicara mengenai kita. Di dalam 2 Korintus, saudara, satu hal yang Paulus sering kali gunakan, saudara, adalah kata kami. Di dalam surat-surat lain, saudara, dia seringkali berbicara mengenai kita, orang Kristen harus begini dan begitu. Tetapi di dalam 2 Korintus dan khususnya di dalam bagian ini, saudara, Paulus berkali-kali berbicara mengenai apa? Kami. Kalau saudara membaca surat 2 Korintus, saudara akan merasakan, saudara tidak perlu menjadi sarjana Alkitab, saudara tidak perlu masuk sekolah teologi, syaratnya cuma satu, waktu baca baik-baik, bukan bacanya dengan ngebut. Baca baik-baik dari 2 Korintus pasal 1 sampai dengan pasal yang terakhir, saudara akan melihat surat ini, saudara, kesannya ditulis oleh seorang yang bisa dikatakan di dalam hatinya itu ada ganjalan. Surat ini ditulis oleh seseorang yang di dalam hatinya, saudara, ada sesuatu yang dia bisa dikatakan tidak puas. Itu nada terasa sekali. Dan kalau melihat di dalam pembacaan kita tadi, saudara, di sini bahkan berbicara mengenai seseorang yang di dalam kehidupannya itu menghadapi situasi-situasi yang tidak selalu menyenangkan. Saudara, lihat di dalam ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami makin merosot, manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Oh ya, betul. Dia berbicara mengenai kerohanian yang makin membagus. Tetapi di sisi lain, saudara, melihat di sini Paulus mengatakan apa? Secara fisik makin melemah. Secara fisik dia makin berkurang. Ayat 17, penderitaan ringan yang sekarang ini. Betul, dia mengalami penderitaan. Dia sementara mengalami masalah. Saudara, kehidupan kita, kita mengalami seperti yang dialami oleh Paulus. Secara fisik, secara tubuh, kita akan makin lama makin merosot, makin lama makin lemah. Saya masih ingat seorang teman yang rekan pelayanan saya dulu di Indonesia. Gereja tidak pernah tahu, saudara, bahwa dia itu paling tidak suka merayakan ulang tahun. Nah, gereja itu paling sering merayakan ulang tahun untuk dia. Dia itu single, jadi anak-anak muda itu selalu suka bikin surprise untuk dia. Nah, yang saya rasa gak enak, yang saya rasa kasihan sekali sama anak-anak muda ini, karena si hamba Tuhan ini sungkan untuk ngomong kepada anak muda ini bahwa dia tidak suka dirayakan ulang tahunnya. Karena kenapa, saudara? Dia tuh merasa umurnya sudah besar, dia udah waktu itu sudah 40 tahun lebih, saya masih 20-an, dia 40 tahun lebih, saudara, dan belum menikah. Ya. Dan dia tidak suka sekali tiap kali orang bawa kue datang, saudara, surprise. Lalu di situ ada angka yang memberitahu kepada semua orang berapa umurnya dia. Dia ngomong kepada saya, Hengki, saya masih belum putus asa, saya masih berusaha, siapa tahu ada yang mau sama saya. Tapi bahasa Inggris kita mengatakan, it won't work kalau semua orang tahu umur saya berapa. Makin lama makin dibilang, dan tiap kali dia seperti itu, saudara, dia itu kecewa sekali. Karena kenapa? Dia katakan tiap kali mereka nyanyikan seperti itu, saya malah diingatkan bahwa sudah 1 tahun lewat, belum dapat pasangan lagi, umur saya makin pendek, umur saya makin habis, siapa yang mau orang seperti saya ya. Saudara, secara fisik kita ini makin lemah makin lemah. Itu sebabnya tubuh kita membutuhkan perawatan terus menerus, dan umur makin bertambah, saudara, frekuensi perawatan untuk tubuh itu makin sering ya. Dikatakan apa bedanya orang muda dengan orang tua ya. Ini barangkali berlaku secara umum. Orang muda, saudara, itu mereka masih muda, maka mereka punya kehidupan itu diukur dengan berapa banyak mereka pergi ke bioskop, berapa banyak mereka pergi ke bar, berapa banyak mereka pergi ke nightclub, kira-kira gitu. Orang tua hitungnya itu berdasarkan berapa sering dia punya doctor's appointment. Kalau orang muda minumnya drugs, orang tua minumnya juga drugs. Ya, orang muda yang dia kenal itu adalah orang-orang misalnya toko di mana menjual apa, menjual ini, menjual itu. Toko di Toserba, di department store, dia kenal yang bagian pakaiannya, dia kenal bagian aksesorinya, dia kenal orang-orang yang kerja di situ. Nah, kalau orang tua yang dia kenal adalah front desk, resepsionis yang di tempat dokter atau di pharmacist. Ya, dan gereja yang saya layani dulu tuh banyak orang tua, dan saya sangat familiar dengan seperti itu, karena bolak-balik kalau bicara dengan mereka adalah mesti tanya dulu, om hari ini appointment dokternya ada gak apa enggak, kalau gak ada boleh gak saya datang. Tubuh makin lama makin lemah, fisik kita menjadi makin lama makin kurang, saudara, dan itu sebabnya tubuh membutuhkan perawatan. Namun Paulus di sini juga memberitahukan kepada kita, kita bukan hanya memperhatikan seperti itu. Nah, ini hal yang positif, hal yang indah dari bagian ini, yaitu bahwa kehidupan rohani kita itu juga perlu dirawat. Kita sering lupa itu, saudara. Kita merawat tubuh kita, kita memperhatikan tubuh kita, kita memberi makanan pada tubuh kita, kita memberikan vitamin untuk tubuh kita. Tapi kita jarang-jarang, dan kita seringkali lalai merawat kehidupan rohani kita. Ini berlaku untuk banyak orang Kristen, berlaku untuk orang Kristen yang biasa, berlaku untuk orang-orang Kristen yang aktif melayani, khususnya barangkali untuk orang-orang yang melayani. Kita seringkali, dan dulu saya pernah katakan di sini, seringkali kita orang yang melayani, kita justru adalah orang Kristen yang paling kurang gizi, kita yang paling kurang makan. Sama seperti kita capek, kita bekerja secara fisik dan kita lupa makan, secara rohani kita juga seperti itu. Kita memberi makan, kita menolong, melayani, namun akhirnya kesehatan rohani kita itu hancur, makin lama makin turun. Ya, akhirnya kita jantungan secara rohani, kita diabetes secara rohani, kita darah tinggi secara rohani. Paulus mengatakan kita perlu berhati-hati di situ. Karena fisik kita bisa makin menurun, tetapi kerohanian kita itu harus makin membaik. Kehidupan rohani kita harus membaik. Nah, hari ini saya ingin memfokuskan kepada satu aspek lain daripada kehidupan rohani kita. Di sini, saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus mengenai pembaharuan kerohanian, pembaharuan kehidupan rohani kita, mengajarkan kepada kita satu fakta yang saya kira kita kadang-kadang kita ingat, tetapi kita tidak terlalu perhatikan. Bahkan mungkin kita sering abaikan, yaitu bahwa Allah itu tidak pernah berhenti mengadakan pekerjaan pembaharuan. Allah tidak pernah berhenti mengadakan pekerjaan pembaharuan. Begini saudara, baru-baru ini Dr. Stephen Hawking dia datang ke Caltech dan dia memberikan kuliah umum di situ, dan itu agak menghebohkan karena dengan tegas sekali dia mengatakan bahwa kalau mau bicara mengenai teori Big Bang itu tidak perlu ada Allah untuk ada Big Bang Theory. Dia bisa menjelaskan bagaimana bisa ada Big Bang tanpa ada Allah, ya. Dan kemudian dia melontarkan pertanyaan seperti ini. Dia katakan kalau Allah itu betul-betul ada, maka coba jawab, apa yang Allah lakukan sebelum dia menciptakan dunia? Apa yang Allah lakukan sebelum dia menciptakan dunia? Itu PR, mikir. Pertanyaan yang lain yang sering kali ditanyakan orang adalah, setelah Allah menciptakan dunia, pada hari yang ketujuh dikatakan Allah berhenti bekerja dan Allah beristirahat, yang kita katakan sebagai sabat. Nah, setelah Allah menciptakan dunia ini, lalu apa yang Allah lakukan? Bukankah segala sesuatu kan sudah jalan? Itu ada orang yang mengatakan, itu seperti kalau anak orang tua itu anak sudah besar. Anak sudah besar, sudah mandiri, sudah bisa cari uang, bahkan lebih dari orang tuanya. Apalagi yang bisa dilakukan orang tuanya selain pensiun dan menikmati hidup. Saya punya seorang teman yang saya ajak bicara, saudara, dan dia bolak-balik justru mempergunakan istilah itu. Dia katakan, saya ini bukan ateis. Dia lebih senang disebut sebagai orang agnostik. Yeah. Saya ini bukan orang ateis, I'm just an agnostic. Dia bilang karena dia berpikirnya gini, dia bilang dulu waktu kehidupan masih sederhana, dan dia bilang granted, barangkali untuk orang di Indonesia yang masih hidupnya masih, dia bilang sorry, dunia yang masih keterbelakang, itu mungkin masih membutuhkan Allah. Tapi kita di negara industri, apa yang dulu kita bilang Allah, itu kita sekarang sebut teknologi. Apa yang kita dulu sebut dengan Tuhan, itu kita sebut dengan sains. Apa yang dulu kita sebut dengan miracle, itu kita sebut dengan invention. Dengan kata lain, Allah itu tidak dibutuhkan, Allah itu sudah dibuang keluar. Gagasan mengenai Allah itu hanya dibutuhkan di antara orang-orang yang masih terkebelakang, yang masih memang hidupnya tidak banyak mengerti, mereka tidak tahu bagaimana bertani, tidak tahu bagaimana menangkap ikan, dan hidupnya sangat bergantung kepada alam, maka mereka membutuhkan Allah. Sementara kita yang hidup dalam dunia modern, abad seperti sekarang, we don't need God. Dibilangnya cuma pikir, kita sekarang menaklukkan, dalam bahasa Inggris, we now conquer the heavens. Yang dulu itu domainnya Allah, tempatnya Allah, kita sekarang naik ke sana. Dia bilang, jangan pernah lupa, kita punya 3 robot sekarang yang lagi jalan-jalan di Mars. Naik ke surga. Going to the heavens. Terus sudah dikasih Tuhan. Alkitab memberitahukan, dan hari ini kita melihat Allah tidak pernah berhenti bekerja, saudara. Allah adalah Allah yang terus bekerja, dan Allah adalah Allah yang terus memperbaharui. Dan hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan apa maknanya, apa artinya bagi kita Allah yang terus bekerja. Saudara, kalau secara cepat sekali, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1, Allah menciptakan langit dan bumi, dan setiap hari penciptaan itu apa, setelah selesai apa yang Allah katakan? Allah melihat segala sesuatunya baik. Allah melihat segala sesuatu baik. Satu-satunya kali di mana bagian penciptaan Allah mengatakan tidak baik, itu adalah waktu melihat manusia itu seorang diri saja. Tetapi kemudian yang tidak baik ini Allah perbaiki. Jadi yang tidak baik Allah Allah sekarang perbaharui, menjadikan itu baik. Oke? Nah, setelah Allah menciptakan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang sempurna, apa yang terjadi? Begitu ada manusia, saudara, kerjaan manusia bukan membuat itu sempurna. Kerjaan manusia adalah, apalagi setelah jatuh dalam dosa, membuat yang sempurna menjadi tidak sempurna. Manusia, saudara, di dalam pengejaran akan kemajuan, seringkali kita mengejar kemajuan dan akibatnya menghasilkan kerusakan, menghasilkan kehancuran. Manusia yang makin maju, kita melihat, saudara, bahkan sampai ke sampai di dalam pasal 3 misalnya, Adam dan Hawa, Allah menciptakan segala sesuatu baik, lingkungan hidup yang baik, semua yang baik. Apa yang dibuat oleh Adam dan Hawa? Merusak. Tuhan katakan sebagai hukuman bagimu Adam, waktu engkau bekerja keras, yang akan dihasilkan adalah semak dan duri. Masalah. Diusir keluar, saudara. Diberikan anak. Apa yang terjadi? Pembunuhan. Apa yang dilakukan Allah? Allah memperbaharui. Habel dibunuh oleh Kain. Tuhan katakan, saya tidak akan membiarkan rencanaku hancur. Tuhan memberikan Set kepada Adam dan Hawa, anak yang baru. Tuhan bekerja memperbaharui. Perjanjian yang dilakukan Allah, rencana yang dilakukan Allah, itu sesuatu yang terus berjalan, sekalipun manusia di dalam kebodohan, manusia di dalam kecongkakan, manusia di dalam upaya untuk mempromosikan dirinya. Berkali-kali apa yang kita lakukan pada dasarnya adalah kita memotong apa yang dilakukan oleh Allah. Dan kalaupun kita tidak memotong, menghancurkan apa yang dilakukan oleh Allah, kita menumpang itu dan kita berusaha menyetir pekerjaan Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sampai kepada Nuh, saudara. Saudara melihat pada zaman Nuh, apa yang terjadi? Allah melihat dunia ini berdosa. Dan bayangkan, setiap kali saya membaca kisah di dalam Nuh, saudara, saya tuh terus terang bulu kuduk saya berdiri, saudara. Kita tidak tahu waktu itu manusia berapa banyak. Tapi yang membuat bulu kuduk saya berdiri adalah dari sekian banyak orang pada waktu itu, Allah hanya melihat Nuh sebagai orang yang benar. Saya tidak tahu berapa persen, saudara, karena kita tidak tahu berapa banyak populasi manusia pada waktu itu. Tapi Allah hanya melihat Nuh sebagai orang yang benar. Bahkan kalau kita, dan itu dikatakan Alkitab di dalam Kejadian pasal 6. Bahkan kalau kita memperluas itu dan bikin standar yang agak lebih ringan, saudara, kita memperluas, Allah dari sekian banyak orang itu dia hanya melihat 8 orang sebagai orang yang benar. Rasa, saudara, waktu itu enggak semua orang jahat kok. Enggak semua orang bunuh-bunuhan, enggak semua orang mencuri. Saya kira, saudara, cukup banyak yang kalau waktu itu ada gereja, mereka akan mau datang gereja. Mereka akan mau cari Tuhan. Banyak di antara mereka sekalipun tidak punya Tuhan, saya kira rajin beramal, rajin berbuat sesuatu yang baik. Tapi di dalam pandangan Allah, saudara, ciptaan yang dia lakukan ini makin lama makin hancur. Apakah Tuhan kecewa? Apakah Tuhan putus asa? Tidak. Dia memperbaharui. Dia menghapuskan. Dan kemudian setelah air bah, muncul sesuatu yang baru. Dan saudara bisa duga apa yang terjadi sesudah itu. Masalah terjadi lagi. Tidak jauh-jauh, saudara. Tidak jauh-jauh. Masalah terjadi. Ini terjadi berulang-ulang sampai kepada Abraham. Tuhan memanggil Abraham keluar, mengutus dia ke tanah yang baru. Setiap zaman, Allah selalu mengadakan pekerjaan pembaharuan. Saudara tidak percaya? Saudara lihat di dalam silsilah-silsilah yang disebutkan di dalam Alkitab. Matius pasal 1 berbicara mengenai setiap generasi di mana ada orang-orang yang namanya disebut, yang menjadi simbol daripada pekerjaan Allah di situ, yang menjadi simbol daripada benang yang merupakan pekerjaan Allah yang Allah katakan, sekalipun dunia ini selalu berusaha mengandaskan pekerjaanku, selalu berusaha menghancurkan pekerjaanku, aku memperbaharui. Abraham melahirkan anak-anaknya, Ishak, Yakub, melahirkan suku-suku Israel. Mereka makin lama makin hancur, makin lama makin runyam. Tuhan mengatakan pada mereka, jangan pikir selama kamu di Mesir, aku lupa akan engkau. Jangan pikir penderitaanmu itu aku tidak dengar. Dia berkata kepada Musa, suara mereka, teriakan mereka telah sampai kepadaku. Tuhan memperbaharui suara. Tuhan membawa orang-orang Mesir, orang-orang Israel keluar dari Mesir. Memulai satu sejarah yang baru. Memulai satu kehidupan yang baru. Memulai satu pasal yang baru di dalam sejarah pekerjaan Allah. Dan apa yang terjadi? Setelah mereka sukses, setelah mereka berhasil, mereka bukannya makin bagus, bukannya makin mengikuti Tuhan, kita melihat mereka hancur. Alkitab memberitahukan kepada kita dari 12 suku, 10 suku lenyap, tinggal 2 suku di selatan punya. Setiap zaman Tuhan membangkitkan nabi-nabi. Waktu Elia mengatakan, Tuhan tinggal saya sendiri, saya tidak kuat. Tuhan katakan, Elia jangan terlalu sok ya. Bukan kamu sendiri kok. Kamu tidak tahu. Saya masih punya banyak orang yang mulutnya tidak pernah mencium Baal. Saya lihat setiap zaman, setiap waktu Tuhan bekerja. Tuhan memperhatikan. Di dalam situasi yang paling buruk, di dalam situasi yang paling menekan sekalipun, Tuhan sementara bekerja. Tuhan memperbaharui. Dan pekerjaan pembaharuan Allah, saudara, itu tidak pernah berhenti sampai kepada mencapai puncaknya. Dimana kalau saudara melihat di dalam Wahyu, saudara, istilah ini berkali-kali muncul. Langit yang baru, bumi yang baru. Dimana pada akhirnya langit dan bumi yang kita kenal sekarang itu akan dimusnahkan, akan diperbaharui. Kita punya langit yang baru, bumi yang baru. Oh, saudara-saudara, apa artinya bagi kita ini, saudara? Apa artinya bagi kita bahwa Allah itu adalah Allah yang terus bekerja, Allah yang terus memperbaharui? Yang pertama-tama, saudara, bagi kita itu berarti, saudara. Kita perlu, sebagai seorang Kristen, kita perlu mengizinkan Allah selalu memperbaharui kehidupan kita. Kristen, saudara, itu bukan hanya sekedar seorang yang menjalankan ibadah agama. Kristen itu bukan berarti kita hanya sekedar mematuhi apa yang dikatakan oleh Alkitab. Mematuhi apa yang dikatakan oleh agama. Kehidupan iman kita, saudara, itu berarti kita perlu membiarkan Allah untuk terus menerus memperbaharui kita. Terus menerus berusaha memberi, terus menerus memberikan pada kita kehidupan rohani yang baru. Saudara, lihat pembacaan kita tadi. Manusia lahirnya kami makin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Paulus di sini bukan berbicara mengenai upacara agama, dia bukan berbicara mengenai ritual kekristenan. Dia berbicara mengenai suatu jenis iman, suatu jenis kerohanian yang selalu digosok, selalu diperbaharui oleh Allah supaya apa? Supaya kehidupan ini menjadi makin lama makin mencerminkan sifat dan karakteristik Allah. Lihat ayat 17, penderitaan ringan yang sekarang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Saudara, perbandingan itu terus-menerus ada. Yang sementara, ayat yang ke-18, yang kelihatan adalah yang sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah yang kekal. Paulus di sini mau mengingatkan kepada saudara dan saya, iman kita bukanlah sesuatu yang orang bisa lihat pada hari Minggu waktu dia datang ke gereja. Bukan itu. Itu hanya satu aspek yang sangat kecil, aspek yang sangat sederhana dari iman kita. Kerohanian kita, saudara, bukan soal berapa banyak ayat Alkitab yang kita pahami, berapa banyak lagu rohani yang kita kuasai, dan berapa rohani kita dalam menampilkan identitas kerohanian kita. Bukan. Kerohanian seorang Kristen, saudara, itu bergantung kepada berapa sering dia di dalam hubungannya dengan Tuhan secara pribadi. Di dalam keadaan barangkali orang lain tidak bisa lihat, di mana orang lain barangkali tidak bisa memahami. Mengizinkan Tuhan memperbaharui, mengizinkan Tuhan menyegarkan dia. Bagaimana kita tahu itu, saudara? Saudara, lihat di dalam ayat pasal 5, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh yang hidup. Saudara, di sini kita melihat, kalau saya bisa mempergunakan istilah dualisme, saudara, ya, walaupun saya mempergunakan istilah ini dan hati-hati sekali, ya. Di sini kita melihat adanya semacam tarik-menarik, saudara, ya. Di dalam ayat yang keempat, pasal 5 ayat yang keempat, saudara, dikatakan kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Apa yang dimaksud dengan tekanan ini di sini, saudara?
Paulus di sini memberikan kita alasannya mengapa kita mendapatkan tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, yaitu yang rohani, yang kekal, yang tidak kelihatan itu. Kita mau mengenakan yang kekal itu di atas yang fana, tanpa melepaskan yang lama. Saudara mulai bisa merasakan itu? Seringkali saudara, ketegangan yang kita alami sebagai orang Kristen, saudara, itu adalah ketegangan yang terjadi karena kita mau rohani, tetapi di sisi lain kita tidak mau meninggalkan cara hidup yang lama. Kita mau sesuatu yang rohani, kita mau menikmati indahnya hidup yang rohani itu, tetapi saudara, kita tidak bersedia untuk mengalami kesusahan, tidak bersedia mengalami penderitaan, tidak bersedia mengalami prosesnya. Dan bagi saya pribadi, saudara, saya harus mengatakan, bagi saya ini bukan cuma sekedar sesuatu yang dikhotbahkan, ini sesuatu yang saya alami setiap hari. Waktu mengalami pencobaan, waktu mengalami godaan, saudara, berat sekali untuk mengatakan tidak kepada cobaan. Berat sekali untuk tidak mengeluh. Walaupun saya tahu, setelah berhasil mengalahkan cobaan, setelah berhasil menang melawan godaan, puasnya itu luar biasa, saudara. Hati itu rasanya lega sekali, enak sekali, puas sekali. Tetapi secara waktu mengalami kesusahan itu, minta ampun, saudara, beratnya luar biasa. Tekanan berat luar biasa. Di dalam kehidupan kita, kita seringkali mau hidup rohani, tetapi kerohanian yang kita inginkan bukan kerohanian yang sesuai dengan yang Allah inginkan. Kita seringkali tidak bersedia mengizinkan Allah bekerja dengan bebas dalam hidup kita. Karena kenapa? Kita tahu resikonya, saudara. Kita membiarkan Allah memperbaharui kita. Seringkali yang terjadi adalah Allah mengatakan, itu loh Hengki yang kamu paling suka, you know what, itu yang menghalangi selama ini antara kamu dan saya. Saya gak sungkan, saudara. Waktu Tuhan memanggil saya untuk menyerahkan diri, saya gak sungkan, saudara. Karena saya pikir gini, I don't have a lot of things to lose. Tuhan mau minta uang saya, go ahead. Lebih banyak bill daripada uang. Tuhan mau waktu saya, go ahead. Saya juga gak tahu apa yang mesti dikerjakan. Tuhan mau apa, silahkan. Tetapi saudara, saya mendapatkan waktu Tuhan meminta saya untuk sesuatu yang saya senangi, yang saya sukai, saya mulai mikir-mikir, saudara. Nah gampang, karena kenapa? Tuhan yang benar dong, ini kan sesuatu kan cuma dikit banget yang saya suka, Tuhan, masa yang dikit ini juga mau diambil? Tuhan bilang iya, kalau kamu betul-betul mencintai saya, that means yang paling sedikit ini pun kamu harus berikan pada saya. Paulus memberikan kepada kita di sini, memperlihatkan kepada kita di sini dualisme ini, bahwa di dalam diri kita, saudara, ada yang tarik-menarik antara yang lama dan yang baru, antara yang kekal, yang sementara dan yang kekal, antara yang bersifat tubuh dan yang bersifat rohani. Dan tidak heran, saudara, kalau kemudian di dalam pasal 5 ayat 17 dia kemudian mengatakan bahwa orang yang ada dalam Kristus, mereka yang ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau lihat gambaran yang diberikan di dalam ayat 17 di sini, saudara, antara yang lama dan yang baru itu tidak bisa bercampur jadi satu. Tuhan Yesus sendiri mengatakan tidak ada orang yang mengisi anggur yang baru itu ke dalam tempat yang lama. Jadi ayat ini, saudara, ayat diingatkan oleh Tuhan Yesus itu berkali-kali muncul dalam pikiran saya beberapa bulan ini, tiap kali membaca tentang apa yang terjadi di Jakarta, Jokowi Ahok, yang semua yang sudah dari dulu beres, bagi mereka beres, sudah ada semua, itu semua dibikin kalang kabut. Ya, yang si lurah yang protes habis-habisan, lurah dilelang, camat dilelang, dia bilang apa? Lah itu kan merusak jenjang karir yang sudah ada. Lompat saya bilang, that's a point. Jenjang karir yang dulu sudah gak bisa jalan dengan baik, sudah hancur, dan sekarang ada orang baru memperbaharui habis-habisan. Tapi saudara, tiap kali saya berpikir seperti itu, terus terang, sering kali saya menempatkan diri justru dalam posisi di mana saya adalah bawahan, di mana saya adalah salah satu lurah, salah satu camat, salah satu sekda atau apa yang harus menghadapi punya bos yang lagi mengadakan pembersihan kayak begini. Apa yang terjadi kalau saya di bawah sana? Saya tidak comfortable, saudara. Saya tidak comfortable karena kenapa? Gayanya lain sama sekali.
Beda sekali dengan yang dulu punya, beda sekali dengan yang saya terbiasa. Itu yang Tuhan katakan di dalam hidup kita, saudara. Itu yang Paulus katakan. Waktu Tuhan mengadakan pembaharuan, bukan hanya kita katakan, oh bagus Tuhan mengadakan pembaharuan. Tapi apa artinya bagi kita? Artinya, saudara, seringkali kita harus bersedia melepaskan apa yang kita cintai demi untuk menikmati pembaharuan dari Tuhan. Mengapa hidup kita tidak diperbaharui? Bukan karena Allah tidak bekerja. Mengapa kehidupan rohani kita begitu-begitu saja? Bukan karena Allah tidak bekerja, tetapi karena kita seringkali mengatakan, Tuhan, stop dulu, saya tidak mau diperbaharui. Terlalu gak enak, terlalu gak nyaman. Kedua, saudara, yang kita lihat di sini, Tuhan mengatakan, ayat yang kelima, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan kepada kita sebagai roh, sebagai jaminan segala sesuatu yang telah sediakan bagi kita. Saudara, ayat ini, saudara, punya makna yang dalam sekali, karena di sini Roh Kudus diperlihatkan kepada kita sebagai janji, sebagai suatu jaminan untuk memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kepastian, bahwa dan memberikan kepada kita penghiburan, bahwa ketika kita bersedia berjalan di dalam jalan, di dalam rencana Allah, saudara, jaminannya adalah pada akhirnya kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan. Sekarang kita barangkali belum melihat, tetapi Tuhan katakan, engkau belum melihat secara penuh, yang sekarang aku berikan kepadamu adalah Roh Kudus. Kita tidak punya banyak waktu untuk membicarakan ini secara mendetail, saudara. Tetapi kalau saudara kembali kepada Yohanes, saudara kan bisa melihat di situ Roh Kudus waktu diberikan kepada kita, dia disebut penghibur. Tetapi saudara, dalam bahasa Inggrisnya itu lebih tepatnya disebut sebagai apa? Counselor, seorang yang memberikan bimbingan. Jadi dia adalah perwakilan dari Tuhan, ya, berkali-kali dikatakan dalam Yohanes, dia adalah perwakilan dari Tuhan, dia akan datang, dia akan berbicara atas namaku. Dan orang seringkali salah paham, waktu dikatakan Roh Kudus berbicara atas nama Tuhan, itu berarti Roh Kudus itu lebih rendah dari Tuhan Yesus, lebih tidak berdaya dan pangkatnya lebih rendah, cuma disuruh-suruh. Bukan. Yang waktu Tuhan Yesus mengatakan Roh Kudus itu akan bekerja dan akan berbicara atas namaku, memberitahukan apa yang telah kuberitahukan kepadanya, bukan Roh Kudus itu lebih rendah derajatnya, tapi di situ mengatakan bahwa apa yang dia katakan itu sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Cuman dulu kamu tidak mengerti. Kamu tidak mengerti, maka sekarang setelah aku pergi, hari Kamis ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah aku pergi, maka aku mengutus seorang pembimbing, seorang mentor, seorang counselor untuk datang, untuk menjelaskan kepadamu apa artinya, dan membantu kamu untuk bagaimana menjalani kehidupan ini sebagaimana yang seharusnya. Dan apa bedanya Roh Kudus dulu dan sekarang dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Perjanjian lama Roh Kudus datang dan pergi, dalam perjanjian baru dia datang dan sampai sekarang gak pernah pergi. Tuhan Yesus pergi, naik ke surga, meninggalkan kita di dalam dunia secara fisik. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, membimbing kita, berjalan di sebelah kita. Waktu dia dikatakan penghibur, saudara, penghibur itu bisa punya makna macam-macam, tetapi saudara, kata penghibur itu berarti orang yang memikul beban bersama-sama dengan kita. Waktu saya sudah tidak kuat, maka dia bukan mengangkat beban itu, dia pikul sendiri supaya saya bisa jalan enak-enak seperti ini. Bukan. Dia counselor, dia penghibur, artinya dia memikul beban itu bersama-sama dengan saya. Sejauh saya masih mampu, dia membiarkan saya yang berdoa, berseru, bergumul dengan cara saya sendiri. Tetapi dikatakan ketika kita punya keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, maka Roh itu berdoa untuk kita. Saya lihat itu, Allah adalah Allah yang mengerjakan pembaharuan. Dan dia mengutus Roh Kudus, saudara, menjadi satu jaminan bahwa pembaharuan yang kita bersedia ikuti itu tidak akan sia-sia. Karena kenapa? Di dalam Roh, saudara, kita mendapat jaminan untuk segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saudara, lihat bagian akhir dari ayat 5 itu. Dia adalah jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Apa yang diberikan kepada kita belum sepenuhnya kita dapat. Ya. Contoh yang paling bagus barangkali adalah yang kalau kita memperkenalkan istilah seperti trust fund gitu. Saudara familiar dengan istilah itu? Ya. Trust fund itu jelas sekali. Itu Allah yang Allah berikan kepada kita itu sekarang sudah ada. Tapi itu dalam trust fund. Roh Kudus. Guess what? Roh Kudus trustinya. Dia yang mengelola trust fund ini. Dana ini adalah dana saya. Ini adalah milik saya. Tetapi sekarang ini, karena saya belum mencapai syarat-syarat yang dipenuhi dalam trust fund itu, saya belum bisa mendapatkan, saya belum boleh mencairkan dananya. Nah, Roh Kudus ini yang membantu, dia yang menjadi wali, mengelola. Bukan untuk dia. Dia gak perlu. Dia mengelola itu untuk saya. Dia mengelola itu dengan maksud supaya semua dana ini diberikan kepada saya supaya saya bisa menikmati secara penuh. Dan syaratnya barangkali mengatakan di situ bahwa Hengki untuk mendapatkan dana ini maka dia harus sekolah yang baik supaya dia mendapatkan gelar master misalnya. Dan dana ini sekian banyak akan dicairkan pada dia pada hari di mana dia wisuda untuk master. Nah, saudara, lalu saya di sini mengeluh. Sekolah aja malas, saudara. Nah, ini uang kok gak pernah dikasih kepada saya. Ya jelas gak pernah dikasih kepada saya. Karena kenapa? Saya tidak memenuhi persyaratannya. Allah memberikan kepada kita keselamatan. Tapi keselamatan itu belum penuh kita nikmati manfaatnya. Belum penuh kita nikmati faedahnya. Apa yang kita nikmati dalam dunia ini dengan keselamatan adalah sesuatu yang bersifat secuil, sedikit sekali. Salah satu lagu yang saya senang sekali, saudara, I can only imagine, ya, yang di kadang-kadang orang nyanyikan, I can only imagine. Saya tidak bisa membayangkan saudara di surga itu kayak apa. Dan betul-betul saya tidak bisa membayangkan, karena kenapa? Yang saya pikir sekarang aja menjadi orang Kristen aja sudah enaknya luar biasa. Di surga itu kayak apa ya? Yang saya bisa ingat apa yang dikatakan oleh Paulus, yang kita lihat ini sekarang samar-samar, nanti setelah kita ketemu dengan Tuhan, melihat muka dengan muka, baru kita betul-betul lihat. Saya beritahu pada anak saya ingin setelah saya meninggal dunia, di nisan saya pengen ada 3 kata, now I see. Sekarang saya bisa lihat, dan saya kangen heran, saudara, sampai surga Tuhan kepala lu dulu di dunia bicara teologi yang ngaco semua, meleset semua penafsiran kamu, ternyata lain sama sekali, baru iya Tuhan kok ternyata lain ya, ternyata meleset sama sekali, ngajarnya mantep banget, khotbahnya mantep banget, ternyata penafsirannya salah, ya gak heran kalau digituin, saudara. Now I see. Roh Kudus mengatakan now you don't. That's why I'm here. Untuk membantu kamu. Setiap kali kita melihat pekerjaan Tuhan, melihat pekerjaan Roh Kudus, kita ditenangkan, diberikan jaminan bahwa hidup ini bukan cuma seperti ini. Bahwa dosa, masalah tidak pernah merupakan kata yang terakhir. Karena kenapa? Selalu ada Roh Kudus yang menolong kita. Sampai kita sudah buntu, menghantam time box, sudah mau berdoa, tidak bisa ngomong keluar, dikatakan roh itu berdoa untuk kita. Yang terakhir, saudara. Ayat yang ke-8 dan ayat ke-9. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Tuhan adalah Tuhan yang memperbaharui. Nah, apa artinya bagi kita, saudara? Tuhan yang adalah memperbaharui itu. Bukan saja kita bersedia menyerahkan diri kepada dia, membiarkan dia memperbaharui kita dan bebas bekerja dalam diri kita. Bukan saja kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk hidup, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah karena Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Tetapi ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 sini memberitahukan kepada kita, saudara, itu berarti kita perlu memfokuskan kehidupan kita hanya kepada satu tujuan, hanya kepada satu hal, yaitu hidup saya berkenan kepada Tuhan. Oh, ini kedengarannya seperti simpel sekali, kedengarannya seperti sederhana sekali, dan sudah berkali-kali kita bicarakan. Tapi kalau kita pikirkan baik-baik, saudara, hidup bagi kemuliaan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan, itu tidak gampang, saudara. Karena itu bukan sekedar bilang kita berdiri menyanyi, mari kita memuji Tuhan. Saya kadang-kadang dengar lagu seperti itu, saudara, hati saya itu kayak, jantung saya itu kayak mau berhenti. Karena saya mikir, saudara, apakah dengan sekedar saya menyanyi, Tuhan itu betul-betul dipermuliakan? Saudara mengerti maksud saya? Apakah dengan sekedar saya berkhotbah, Tuhan itu dipermuliakan? Apakah dengan yang saya lakukan ini, Tuhan betul-betul akan di surga itu, Tuhan sore ini akan duduk di situ di surga barangkali, menikmati kita menyembah dan mengatakan, oh ya, yeah, I like them very much. Gak ada orang menyembah seperti mereka. Kadang-kadang, saudara, yang membuat saya betul-betul ketakutan adalah waktu memikirkan, apakah hidup saya ini memuliakan Tuhan atau tidak? Tahu hidup saya, I don't think saya itu jahat sekali. Rasanya baiknya saya kayaknya masih lebih banyak dikit dibandingkan yang jahatnya. Yang sucinya saya, perasaan saya itu adalah lebih, mungkin 1-2 lebih banyak daripada yang jahat-jahatnya gitu. I don't think saya ini betul. Saya bisa cari orang yang jauh lebih jahat, yang jauh lebih tidak baik dari saya. Gampang untuk cari yang kayak gitu punya. Ngomong kayak gini udah beberapa yang langsung terpikir di sini. Saya tahu saya bukan orang paling suci, tapi kayaknya not bad, not bad. Kalau bukan at the bottom there, mungkin ya right in the middle, on the average. Tapi apakah berarti saya menyenangkan Tuhan? Oh iya, saya menyenangkan orang Kristen, saya menyenangkan keluarga saya menyenangkan sesama, menyenangkan gereja saya. Tetapi apakah saya menyenangkan Tuhan? Apakah saya betul-betul melayani Tuhan? Salah satu hal yang saya lihat banyak, kesempatan yang saya banyak nikmati adalah berkeliling ke banyak gereja, gereja Indonesia. Dan saya sering kali tanya mereka, bagaimana gereja berkembang gak? Oh ya, puji Tuhan Pak, kita berkembang. Waktu saya datang sana, saya pikir, saya tanya dia, what do you mean berkembang? Lah, tahun lalu kepahiran sini kan kursi masih banyak kosong. Sekarang kursi udah mulai penuh, ya karena itu kurangi kursinya. Enggak, serius. Kursinya tetap. Mereka masih makin banyak orang. Orang dari mana? Dari gereja sana sini. Tahun lalu kita membaptiskan 2 orang. Banyak puji Tuhan, baptis 2 orang. Orang itu, tell me about those persons. Oh, dia bilang itu 2 anak sekolah minggu kita. Pertanyaan saya seringkali kepada teman-teman yang melayani adalah, kita ini mendapat orang baru enggak? Kita ini memenangkan gak orang yang dulunya gak pernah ke gereja, orang yang tidak pernah mau ke gereja? Atau gereja kita penuh karena gereja lain? Itu seperti balon, saudara. San Diego mungkin belum merasakan seperti ini, LA merasakan sekali. Gereja saya sekarang banyak sekali orang-orang baru yang datang. Karena kenapa? Setelah mereka pindah, gereja mereka yang lama hanya tutup. Literally tutup. Pendetanya sekarang merge. Ngomongnya saya bergabung ke gereja yang pelayanan kita berkembang, kita sekarang punya pelayanan dalam beberapa bahasa. Okay, that's good. Saya pikir, saudara, waktu saya kembali ke gereja saya berbicara dengan mereka, saya katakan, betul, gereja sekarang lebih banyak orang, tapi gimana bisa puas kalau ternyata orang-orang ini semua saya kenal? Bedanya cuma dulu mereka bukan di satu gereja ini, mereka dulu di gereja lain. Sekarang ngumpulnya di satu gereja. Nah, yang saya mau lihat adalah ada orang yang saya tidak kenal, yang dulu dia bahkan tidak tahu gimana caranya suruh berdiri, dia nggak tahu kapan berdiri, suruh pengakuan iman rasuli, dia tidak tahu kapan pengakuan iman rasuli. Karena kenapa? Dia nggak pernah tahu apa-apa dan dia diselamatkan, dia diinjili, dia dimenangkan. Itu berkenan kepada Tuhan. Kebenar dengan kita bertambah orang itu, Tuhan pasti senang. Tuhan hitung-hitung di surga waktu dia keluarkan dia punya iPad, angkanya sama kok. Cuman gereja dulu di situ, sekarang sudah nggak ada. Nggak pindah ke warga negaraan aja. Dulu warga negara Indonesia, sekarang warga negara Amerika. Dulu dia di LA, sekarang di San Diego. Itu aja. Bagi Tuhan tidak ada perbedaan. Bahkan kalau Tuhan pikir-pikir kok malah tekor ya. Saudara, apakah kita ini betul-betul hidup kita ini menyenangkan Tuhan? Dalam kita bekerja, dalam kita mencari uang, dalam kita menyanyi, dalam kita berkhotbah, dalam kita melayani Tuhan, apakah kita betul-betul berkenan kepada Tuhan? bagi saya ini satu pertanyaan yang serius, karena bagi saya saudara berkenan kepada Tuhan itu berat sekali. Itu berarti kemungkinan saya harus melakukan sesuatu yang tidak populer. Saya mungkin harus melakukan sesuatu yang membuat orang tidak senang kepada saya, tetapi saya tahu ini membuat Tuhan senang, membuat Tuhan suka. Mungkin saya harus mengorbankan sesuatu. Berdoa untuk anak saya, saudara. Saya mendapatkan sekarang cara saya berdoa jadi lebih pendek, saudara. Tapi kok tiap kali saya berdoa itu jadi lebih sulit untuk berdoa. Saya ingin share dikit ini untuk menutup. Sejak anak saya kecil itu berdoa bagi saya, sudah katakan saya pendeta yang cukup rohani. Jadi saya berdoa untuk anak-anak saya. Serius, saya berdoa untuk mereka. Waktu itu berdoanya masih kayaknya gebanyak, masih gampang. Tuhan, doakan untuk saya, doakan calon suaminya, doakan untuk sekolahnya, doakan supaya waktu dia field trip pulangnya selamat, supaya banyak sekali yang bisa didoakan, saudara. Karena kenapa? Anak masih di rumah, saya masih tahu segala sesuatu tentang mereka. Mereka masuk college, tiap kali kalau mereka teks ke rumah, itu berarti saya tahu, saya mesti buka cek. I know. Itu berarti mereka perlu sesuatu. Kalau mereka telepon, itu berarti mereka, saya mesti siap-siap nyopirin mereka atau apa gitu. I know that. Komunikasi makin kurang kan dalam hal itu kan. Mereka makin tidak banyak bicara. Kadang-kadang ada hal-hal yang saya tahunya dari mana? Dari Facebook. Thanks God for Facebook. Dan bagi saya, thank God that saya sudah ambil alih passwordnya dari anak saya. Facebook saya dulu, anak saya yang punya password. Yeah. Saya mendapatkan doa saya itu berbeda. Saya tidak tahu sejak kapan, tapi saya mulai berdoa satu hal untuk anak saya seperti ini. Tuhan, tolong supaya melalui kedua anak ini Engkau dipermuliakan. Dan saya mendapatkan, seringkali waktu saya berdoa seperti itu, saudara, saya sulit sekali untuk bilang amin. Karena yang muncul dalam pikiran saya lalu begini, Tuhan itu seperti ngomong saya, Hengki, are you serious? You mau supaya hidupnya mereka ini menyenangkan saya, hidupnya mereka ini memuliakan saya? What if saya mengambil mereka dari kamu, kecelakaan, masalah, ambil mereka dari kamu, you don't have them anymore, tapi at the end itu akan memuliakan saya, you bersedia? Saudara tahu jawaban saya? Tuhan, are you kidding me? Yang benar Tuhan, kok berat banget, kok susah banget. Saudara lihat maksud saya? Oh, kita gampang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, saudara. Paulus katakan di sini, makanya seperti sederhana sekali kan, kita mungkin tidak pikir, saudara, hidup kita itu adalah untuk berkenan kepada Tuhan. Paulus katakan, mau badan saya hancur, mau hidup saya susah, apapun yang terjadi, saya tidak pikirkan. Yang saya pikirkan cuma satu, bagaimana saya berkenan kepada Tuhan. Allah kita, saudara, adalah Allah yang terus memperbaharui. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia? Bersedia untuk diperbaharui oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, tolong kami supaya kami boleh menjadi orang Kristen yang bersedia menyerahkan diri kami kepadamu, supaya Engkau yang terus memperbaharui kehidupan kami. Dan supaya hidup kami makin lama makin berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.